καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκονται, ό,τι και αν κάνουν. Είμαι η Μίνα Ράλη και σας καλωσορίζω στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή μας «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Μπορείτε να μας ακούτε μέσω ίντερνετ στο rteco.gr, ψηφιακά μέσω από το κανάλι ήχου στην τηλεόραση στην ένδειξη Voice of Greece, αλλά και μέσω του app της Φωνής της Ελλάδας για κινητά τηλέφωνα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας μας email στο mail μας thevoiceofgreece@gmail.com, αλλά και μέσω Facebook στη σελίδα της Φωνής της Ελλάδας. Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή μου ένα πολύ γνωστό καλλιτέχνη, ηθοποιό και συγγραφέα. Μιλάω για τον κύριο Κώστα Κρομίδα. Θα μιλάμε στον Ενικό, γιατί γνωριζόμαστε με τον Κώστα. Κώστα, καλημέρα.
Καλημέρα, Μίνα, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σε ευχαριστώ για την τιμή να είσαι σήμερα εδώ μαζί μας. Έχουμε πολλά να πούμε.
Ήταν πάντα πολύ γοητευτικό να ξέρεις ότι μιλάς σε όλη την φίλη στους Έλληνες ανά τον κόσμο και να σε ακούνε. Και είναι πολύ γοητευτικό αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ για το ραδιόφωνο, είναι μεγάλη μου αγάπη. Μεγάλωσα με ένα ραδιόφωνο στο αυτί μου, αναζητώντας συχνότητες και τραγούδια και φωνές από μικρό παιδί, οπότε με γοητεύει πολύ αυτή η αίσθηση ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να μας ακούνε άνθρωποι σε όλες τις γωνίες του κόσμου, Έλληνες ή άνθρωποι που γνωρίζουν ελληνικά, εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουν αυτά που λέμε.
Και έχουμε πολλά να πούμε, Κώστα, και για τη συγγραφική σου δραστηριότητα, αλλά και για τα υπόλοιπα καλλιτεχνικά που κάνεις, γιατί είσαι και ηθοποιός. Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε από το καινούριο σου βιβλίο, το τελευταίο, που το έχω εγώ στα χέρια μου και ανυπομονώ να το διαβάσω. Διάβασα λίγο, έχω ξεκινήσει να το διαβάζω. Ο τίτλος είναι «Και ως την άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Παραπέμπει κάπου ο τίτλος, κάτι μας λέει ο τίτλος. Παραπέμπει σε ένα τραγούδι, η αλήθεια είναι, που ήταν και πηγή έμπνευσης.
Παραπέμπει σαφέστατα στο τραγούδι του Κώστα του Βίργου, που έχει γράψει ο Κώστας ο Βίργος, στο «Λίγα ψίχουλα αγάπη σου γυρεύω». Και είναι ο δεύτερος στίχος του ρεφρέν, «Και ως την άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω». Σαφέστατα ο αναγνώστης καταλαβαίνει ότι έχει να κάνει με ένα ταξίδι σε αυτή την εποχή. Δεν είναι καθόλου τυχαία δηλαδή η επιλογή του τίτλου, γιατί ήθελα από την αρχή ο αναγνώστης να ξέρει περίπου πού θα ταξιδέψει. Και σε τριτοπρόσωπη λοιπόν αφήγηση, αφηγούμε μια ιστορία. Αν μου επιτρέψει να πω να ξεκινήσω να δω και το βιβλίο, έτσι. Δηλαδή...
Ναι. Θέλω πρώτα να πούμε για το βιβλίο και μετά έχουμε χρόνο να πούμε και όλα τα υπόλοιπα.
Ωραία. Σε τριτοπρόσωπη αφήγηση λοιπόν, ήθελα να γράψω μια ιστορία ύμνο. Έναν ύμνο για τη θέληση και τη δύναμη και το σθένος που μπορεί να κουβαλά μια γυναίκα μέσα της, ένα νεαρό κορίτσι όπως η Μενεξιά, η πρωταγωνίστρια του βιβλίου μου, και μάλιστα σε μια εποχή όπου η θέση των γυναικών ήταν απόφαση των ανδρών. Η Μενεξιά λοιπόν σε αυτή την εποχή τολμά μέσα από ανέλπιστες συνθήκες να επαναστατήσει, να γίνει η φωνή όλων των γυναικών που έμεναν και μένουν με τα στόματα κλειστά. Διότι θέλω να τονίσω και τη διαχρονικότητα της ιστορίας μου. Μπορεί να μιλάει για τη δεκαετία του 60, του 70, αλλά δυστυχώς ακόμη και σήμερα υπάρχουν πράγματα για τα οποία το βιβλίο είναι επίκαιρο και αυτό έχει να κάνει κυρίως με την κακοποίηση, με την καταπίεση, αλλά και με τις δολοφονίες των γυναικών που ακούμε και όλα αυτά που ακούμε τώρα, τελευταία καθημερινά ουσιαστικά, στην επικαιρότητα.
Θα έλεγα ότι είναι διαχρονικό, Κώστα, και πιο επίκαιρο από ποτέ, γιατί πράγματι ακόμη και σήμερα οι γυναίκες έχουμε να ξεπεράσουμε πάρα πολλά εμπόδια σε όλα τα επίπεδα.
Η Μενεχριά λοιπόν, η πρωταγωνίστρια του βιβλίου μου, μεγάλωσε σε ένα ίδρυμα, σε ένα ορφανοτροφείο ουσιαστικά, και το μόνο πράγμα που έκανε μέσα στη ζωή της ήταν να τραγουδά. Γεννήθηκε και μάλιστα οι άνθρωποι που τη μεγάλωσαν έλεγαν ότι πρώτα τραγούδησε και μετά μίλησε. Περνούσε λοιπόν τις μέρες της κάνοντας αυτό, τραγουδώντας. Και όνειρό της ήταν να ανέβει στο πάλκο. Στο πάλκο μιλάμε εκείνη της εποχής. Να ανέβει να γίνει τραγουδίστρια, να γίνει μια από τις μεγάλες ρεμπέτησες. Κόντρα σε κάθε στερεότυπο της εποχής, ακολούθησε τα δικά της όνειρα τυφλά, αλλά και με πολύ πάθος. Ερωτεύτηκε, πίστεψε σε υποσχέσεις, όπως κάνουν τα περισσότερα νέα παιδιά, τα νέα κορίτσια, τα νέα αγόρια. Πίστεψε σε λόγια χιλιοϊπωμένα από τα ίδια στόματα, από αυτά που ακούγονται ξανά και ξανά. Ανέχτηκε εκτιτικές συμπεριφορές και πολλές φορές σιώπησε, δυστυχώς, για εκείνη. Πριν καν λοιπόν ενηλικιωθεί, ήρθε αντιμέτωπη με την πιο σκληρή πλευρά των ανθρώπων. Έδωσε μάχη για τα δικαιώματά της, σε μια κοινωνία, όπως σας είπα, ανδροκρατούμενη. Τότε, εκείνη την εποχή ειδικά, η κοινωνία ήταν εντελώς ανδροκρατούμενη. Πράγματα που σήμερα δεν μπορούμε να φανταστούμε καν για τις γυναίκες, έτσι που έχουν αλλάξει πολλά. Χρειάστηκε λοιπόν η πρωταγωνίστρια του βιβλίου μου, η Μενεξιά, χρειάστηκε να παλέψει με τους δικούς της εφιάλτες. Έπεσε, ξανασηκώθηκε, ξανάπεσε και θα δούμε στο τέλος του βιβλίου τι καταφέρνει τελικά. Αλλά ήξερε η ίδια πως όφιλε για την τιμή κάθε γυναίκας, όχι μόνο τη δικιά της την τιμή, αλλά για κάθε γυναίκα πάνω στη γη, να ξανασηκωθεί και να πολεμήσει. Να δώσει με το σώμα της και την ψυχή της τον αγώνα, έτσι ώστε να τραγουδήσει, να τραγουδήσει για τον πόνο, για τον έρωτα, για τις λύπες, για τις χαρές. Τραγουδούσε βιωματικά και όχι εμπειρικά και όχι της άρεσε να τραγουδάει και να αφήνει την ψυχή της να ακουμπά στα αυτιά των ανθρώπων. Η Μενεξία είναι μια πρωταγωνίστρια που θα μπορούσε να είναι επίκαιρη και σήμερα. Είναι μια κοπέλα που προσπαθεί για τα όνειρά της, που δυστυχώς πολλά από τα νέα παιδιά που ξεκινάνε να κάνουν τα όνειρά της πραγματικότητα πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης, θύματα καταπίεσης. Βλέπουμε πολλές περιπτώσεις συνεχώς. Είναι ένα βιβλίο, και κλείνω με αυτό για να πάμε και στις ερωτήσεις, στραμμένο σαν ένας μεγάλος φακός, πανοραμικός φακός, πάνω από μια εποχή που ναι, δεν μπορεί να έχει παρέλθει χρονικά, αλλά είναι σαν να μην πέρασε ποτέ. Και μας μένουν αυτές οι μελωδίες, μας μένουν αυτές οι μαγευτικές, η μαγευτική ήχη του ρεμπέτικου, των τραγουδιών, των στίχων. Αλλά δυστυχώς μένουμε και σε ό,τι έχει να κάνει με την καθήλωση που υπήρχε τότε στα στερεότυπα και το πώς μεταχειριζόταν και τη θέση της γυναίκας εκείνη την εποχή κυρίως.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν, Κώστα, ότι αυτό το βιβλίο είναι ένας ύμνος ουσιαστικά στη γυναικεία δύναμη και στη γυναικεία αποφασιστικότητα. Και ήθελα να σε ρωτήσω, τι είναι αυτό που σε ενέπνευσε? Υπήρξε κάποια γυναίκα ή και περισσότερες στη ζωή σου που κατά κάποιο τρόπο ήταν η αφορμή για να δημιουργήσεις αυτή την ηρωίδα?
Με ενέπνευσε η αγάπη που έχω για το ρεμπέτικο. Η αγάπη μου είναι πρωτόγνωρη αυτή που έχω για το ρεμπέτικο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αγαπούσα το ρεμπέτικο, μεγάλωσα στα Τρίκαλα. Γαλουχήθηκε μέσα στην πόλη που το ρεμπέτικο αναβλύζει από παντού, υπάρχει παντού γύρω. Είναι πολλά τα ερεθίσματα και πολλοί σπόροι που έχουν μπει στο παρελθόν, χωρίς καν να ξέρω τότε που μπήκαν αυτοί οι σπόροι, ότι εγώ κάποια στιγμή θα γράψω μια ιστορία για το ρεμπέτικο. Δεν φανταζόμουν να κάνω, όταν δηλαδή μπήκαν οι πρώτοι σπόροι, δεν ήξερα καν ότι κάποια στιγμή θα γίνω συγγραφέα. Και όμως αυτές οι μνήμες και αυτές οι αναμνήσεις από τις παλιές εποχές και από το ρεμπέτικο και από όλα αυτά που έζησα εγώ. Ήρθαν τώρα στο 11ο μου ιστορικό ουσιαστικά, πάντα ήθελα να γράψω μια ιστορία για το ρεμπέτικο. Και βέβαια έμπνευση, σαφέστατα υπήρχαν όλες αυτές οι μεγάλες γυναίκες, οι μεγάλες ρεμπέτησες και οι ιστορίες τους, διάβασα τις βιογραφίες τους, διάβασα πολλά πράγματα, έκανα πολύ μεγάλη έρευνα, μίλησα με ανθρώπους και όλα αυτά ουσιαστικά καθρεφτίζονται όχι μόνο στο πρόσωπο της Μενεξιάς, γιατί υπάρχουν και άλλοι χαρακτήρες στο βιβλίο, έτσι, και οι υπόλοιποι χαρακτήρες του βιβλίου μου καθρεφτίζουν μια ολόκληρη εποχή. Με το φως, αλλά και με το σκοτάδι και με όλα αυτά που έζησε αυτή η κοπέλα. Γιατί ξέρεις, κάθε ταξίδι που γίνεται προς το φως έχει και ένα κομμάτι πολλές φορές που συμπεριλαμβάνει και το σκοτάδι και το πώς μπορείς να ξεφύγεις από αυτό. Γιατί καμιά φορά δεν μιλάμε. Μιλάμε μόνο για την αισιόδοξη πλευρά των πραγμάτων και ξεχνάμε όλα αυτά που μπορεί να υποστεί ένας άνθρωπος για να φτάσει να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα.
Σε ενέπνευσαν λοιπόν, Κώστα, οι γυναίκες ρεμπέτησες. Κάποια γυναίκα που εσύ είχες την τύχη να γνωρίσεις από κοντά. Είναι κοντά στην ηρωίδα τη Μενεξιά?
Όχι, αυτή καθ' αυτή όχι. Άλλωστε ότι είναι πολύ μακρινή η εποχή. Η μόνη γυναίκα που γνώρισα κάποια στιγμή και έτσι μίλησα και αρκετά μαζί της ήταν όταν ήμουν 14-15 χρονών. Δούλευα βοηθός επιτόρου σε ένα από τα μπουζουχτσίδικα των Τρικάλων. Και εγώ κουβάλαγα τις βαλίτσες, ας πούμε, στο καμαρίνι. Ήταν η Δούκισσα τότε. Η μεγάλη
προμηθευτή. Πολύ ωραία. Ναι. Ναι, τι θυμόμαστε.
Τις βαλίτσες και μου λένε πήγαινε πάρε τις βαλίτσες να τις πάω στο καμαρίνι της κυρίας Δούκισσας. Ας πούμε, εγώ δέω τώρα, ξέρεις, τραγουδίστρια.
Μικρό παιδί, πολύ διάσημη η Δούκισσα.
Μικρό παιδί, εγώ ναι, όντως. Ξεκίνησα λοιπόν και πήγα και στάθηκα εγώ στην ουρά. Βλέπω μια ουρά και στάθηκα εγώ πίσω από την ουρά. Δεν ήξερα τι ακριβώς γίνεται. Έφτασε η ώρα να μπω μέσα, με το που μπαίνω μέσα λοιπόν με τις βαλίτσες στο σύνορα, κούνα μου με ρωτάει χωρίς να με κοιτάξει το όνομά σου, λέω Κώστας, εγώ. Γύρισε και με κοιτάζει, άμα με τις βαλίτσες έφερες. Και απλώνει το χέρι και μου δίνει ένα αυτογραφό της. Γιατί όλοι περιμένουν να πάρουν αυτογραφά της.
Ναι, ναι.
Και λοιπόν το αυτογραφό της με γνώρισε, εντάξει, μιλήσαμε για λίγο εκεί. Εγώ ήμουν ένα πολύ μικρό παιδί. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι ουσιαστικά με τη Δούκισσα μίλησα πολλά χρόνια μετά, όταν βρεθήκαμε καλεσμένοι στην εκπομπή του Σπύρου του Παπαδόπουλου, όπου κάθισα δίπλα της. Πολλά χρόνια σου μιλάω, τώρα σκέψω ότι πριν 30 χρόνια, 35 χρόνια μετά, ας πούμε, αυτό που σου λέω. Κάθισα δίπλα της και γυρίζει και μου λέει, είμαι θαυμάστριά σου, σε βλέπω στην τηλεόραση. Χωρίς να ξέρει ότι εγώ η πρώτη φορά που την είδα ήταν τότε, όταν ήμουν 14-15 χρονών, ένα μικρό παιδί που καθόταν εκεί και όλα αυτά τα χρόνια την παρακολουθούσα και είχα το αυτογραφό της κολλημένο, ας πούμε, στον τοίχο, στο δωμάτιό μου πάντα όλα αυτά τα χρόνια. Είναι αυτές οι μικρές ιστορίες, όταν τις είπα, δηλαδή τις αφηγήθηκα όλα αυτά.
Τις μίλησες για αυτή την ιστορία?
Βεβαίως και τη μίλησε και χάρηκε πάρα πολύ και δεν το πίστευε, δεν μπορούσε να το πιστέψει. Και βέβαια μιλήσαμε και για πολλά άλλα πράγματα με τη Δούκισσα, τα οποία μου δώσαν αυτή την ατμόσφαιρα εκείνη τη εποχή, γιατί και εκείνη έζησε ένα κομμάτι. Βέβαια ήταν πιο πολύ στο λαϊκό τραγούδι η Δούκισσα, αλλά δεν έχει σημασία. Οι διαδικασίες και οι εμπειρίες πάνω κάτω στο πάλκο είναι οι ίδιες.
Τώρα γράφεις, βλέπω στο βιβλίο, με λένε Μενεξιά και το όνομά μου το πήρα από το χρώμα των ματιών μου. Έχει και πολλές εικόνες αυτό το βιβλίο.
Έχει πάρα πολλές εικόνες. Παίρνεις όλη αυτή τη μυρωδιά και την ατμόσφαιρα του ρεμπέτικου, αυτά τα μαγαζιά που υπήρχαν. Ήταν ένα μικρό κουτούκι, ήταν ένα μεγάλο μαγαζί. Με μεγάλη ορχήστρα, με μεγάλη σάλα που λένε με όλα αυτά. όλα αυτά είχαν αυτή την ατμόσφαιρα. Ακόμα και αυτός ο καπνός που λέμε, γιατί τώρα απαγορεύεται το κάπνισμα, ακόμα και αυτή η καταχνιά, ακόμα και αυτή η ομίχλη, έτσι όπως την λέγω, η καπνιστική ομίχλη που υπήρχε, έδινε ένα τόνο, έδινε μια ατμόσφαιρα σε όλη αυτή την θολή, κατά κάποιο τρόπο, έτσι, εικόνα που μπορεί να έχει ένα μαγαζί. Αλλά ταυτόχρονα καθαρτιζόταν και οι ζωές των ανθρώπων, γιατί οι άνθρωποι τότε περνούσαν δύσκολα, δεν ήταν εύκολη ζωή. Η Ελλάδα μόλις είχε βγει από τον πόλεμο, οι άνθρωποι ήταν φτωχοί και όλα αυτά τα τραγούδια μιλούσαν όχι μόνο για τον έρωτα, μιλούσαν και για την καθημερινότητά τους. Δηλαδή το μεγάλο μέρος του ρεμπέτικου, το οποίο γεννήθηκε στις αρχές δεκαετίας του 30 ουσιαστικά με τον ερχομό των ανθρώπων από τη Μικρασία που καταστράφηκαν και ήρθαν και παντρεύτηκαν οι μουσικές τους με τη μουσική του Πειραιά, με τις μουσικές του Πειραιά, όλα αυτά τα τραγούδια μιλούσαν ουσιαστικά και για το τι ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μιλούσαν μόνο για τον έρωτα. Δηλαδή ουσιαστικά τα τραγούδια που άρχισαν να μιλάνε για τον έρωτα, έξω και το «Για ψυχουλαγάπη σου γυρεύω», είναι μετά τον πόλεμο. Τα πολεμικά άρχισαν να μπαίνει πολύ έντονα το ρεμπέτικο και σε κομμάτια που έχουν να κάνουν με τον έρωτα, με την αγάπη και με όλο αυτό το κομμάτι.
Κώστα, λέω να βάλουμε μια άλλο τελεία.
Ναι,
πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Θα έλεγα να ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι.
Πολύ ωραία.
Το «Λίγα ψίχουλα αγάπη σου γυρεύω». Και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Κώστα Κρομίδα, συγγραφέα και ηθοποιό. Μιλάγαμε, Κώστα, για το καινούριο σου βιβλίο «Και ως την άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω». Να πούμε ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Πόσο καιρό έχει κυκλοφορήσει?
Κυκλοφορεί από τις 4 Μαΐου ουσιαστικά.
Πολύ λίγο διάστημα. Έχεις κάνει και κάποιες παρουσιάσεις μέσα στην Ελλάδα σε διάφορες πόλεις, έτσι δεν είναι?
Έχω κάνει ως αυτή τη στιγμή που μιλάμε 60 εκδηλώσεις ακριβώς. 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Έχω ξεκινήσει από την Αθήνα 4 Μαΐου, έφτασα μέχρι το Σοκλή, μετά έφτασα μέχρι την Κρήτη, τη Ρόδο, τη Σάμο, τη Χίο, τη Γέρκυρα, όλη την Ήπειρο. Έχω κάνει 60 εκδηλώσεις.
Πολύ ωραία. Και τώρα μέσω της εκπομπής μας, Κώστα, θα φτάσει και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, σε όλους τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκονται. Γι' αυτό και κάνουμε αυτή την εκπομπή, για να μάθουν και οι Έλληνες εκτός Ελλάδος για το καινούριο σου βιβλίο και να μιλήσουμε γενικά και για τη συγγραφή και για τη λογοτεχνία. Έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε, γιατί ετοιμάζεις και μια ταινία.
Να πω επίσης ότι επειδή πρόκειται για τους ανθρώπους που ζουν στο εξωτερικό, εμένα τα social media είναι γνωστά, είναι ανοιχτά. Οποιοςδήποτε μπορεί να μου στείλει ένα μήνυμα, να με ρωτήσει ό,τι θέλει και για το πώς βρίσκεται τα δουλειά μου. Γιατί πολλοί είναι οι άνθρωποι από το εξωτερικό. Έχω κάνει παρουσιάσεις στη Γερμανία, έχω κάνει παρουσιάσεις στη Γαλλία. Τώρα θα πάω και στην Ιταλία, λογικά. Στην Κύπρο θα πάω το φθινόπωρο, το Σεπτέμβριο, 9 Σεπτεμβρίου.
Πολύ ωραία.
Θέλω να πάω πολύ στην Αμερική κάποια στιγμή στους Έλληνες. Θέλω επίσης να πάω πάρα πολύ στην Αυστραλία που έχει πάρα πολλούς Έλληνες. Αυτά όμως δεν είναι εύκολα. Ταξίδια είναι λίγο πιο δύσκολα και περιμένω λίγο να συντονιστούμε, να το οργανώσουμε πιο καλά.
Και θα μιλήσουμε γι' αυτό και σε άλλες εκπομπές όταν θα οργανώσεις τα ταξίδια σου αυτά. Στην Ιταλία θα πας πρώτα.
Όχι, σκεφτόμαστε να έχουμε καλέσει από το Μιλάνο τώρα και προσπαθούμε να το οργανώσουμε. Να πάω εκεί, υπάρχει το Ελληνικό Ινστιτούτο κάποια στιγμή το φθινόπωρο να δούμε, βέβαια, ξέρεις, αυτό πρέπει να το συντονίσουμε για να γίνει από όλους, να μπορούμε όλοι. Γιατί δεν είναι μόνο δικό μου θέμα. Αλλά πήγα στη Γερμανία πέρυσι με μια εβδομάδα με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία στη Γερμανία, στους Έλληνες Γερμανίας. Και λογικά στη Γερμανία θα πάω μετά τα Χριστούγεννα ξανά την Άνοιξη, φέτος. Αυτό σχεδιάζουμε, θα ξαναπάω, γιατί πήγα σε ένα κομμάτι, ας πούμε, κάποιων πόλεων, για να μπορέσω να τις καλύψω όσο μπορώ περισσότερες και στους άλλους Έλληνες που ζουν στις άλλες πόλεις.
Είναι πολύ ωραίο αυτό, Κώστα, γιατί καλό είναι να ερχόμαστε και σε επαφή και με τους Έλληνες του εξωτερικού.
Και στην Ελβετία, εκεί που υπάρχει ένας σύλλογος κυριών που διαβάζουν βιβλία, ένας βιοφιλικός σύλλογος, και πήγαμε και παρουσίασα την Ουρανόεσα. Που είχε παραβευτεί κιόλας.
Και θέλω να πούμε γι' αυτό, γιατί έχεις γράψει 11 συνολικά βιβλία. Αυτό είναι το τελευταίο, το «Και ως την άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω», το οποίο σου εύχομαι ολόψυχα να είναι καλοτάξιδο και σου υπόσχομαι ότι θα το διαβάσω άμεσα και θα σου στείλω και την κριτική μου.
Θέλω πολύ.
Στα
θέλω
social media. Πάντως, έτσι όπως το έχω δει μέχρι τώρα, που έχω διαβάσει κάποιες σελίδες, έτσι όπως βλέπω το εξώφυλλο, την υπόθεση και όλα αυτά, οφείλω να σου πω ότι μου αρέσει.
Η ιστορία αυτή του βιβλίου ουσιαστικά σε παρασύρει και χαίρομαι πολύ όταν μου γράφουν αναγνώστες ότι ξεκίνησα να διαβάζω λίγο για να το κρατήσω για αργότερα και τελικά δεν κατάφερα και το τελείωσα μέσα σε μια μέρα. Αυτό για μένα είναι πολύ μεγάλο κοπλιμάνι και παράσημο και χαίρομαι πολύ όταν μου το λένε οι αναγνώστες μου.
Θα σου στείλω σχόλια. Λοιπόν, έχεις γράψει όμως και άλλα βιβλία και μου είπες για την Ουρανόεσα.
Ναι, να μιλήσουμε λίγο για τις βραβεύσεις, αν θέλεις.
Διότι... Ναι, γιατί έχεις αποσπάσει πολλά βραβεία. Θέλω να μου πεις μετά και για τις μεταφράσεις, επειδή μιλάμε και για τους Έλληνες στο εξωτερικό και μπορεί κάποιοι να θέλουν να το διαβάσουν τα βιβλία και στα αγγλικά, έτσι, εκτός από τα ελληνικά.
Φέτος, έτσι, να ξεκινήσουμε από τα φρέσκα νέα, πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες ουσιαστικά, βραβεύτηκε ο Δούριος Ύπος, το περσινό μου βιβλίο, στο καλύτερο μυθιστόρημα της χρονιάς. Πέρυσι βραβεύτηκε ο Ακάκιος, επίσης το καλύτερο μυθιστόρημα της χρονιάς. Δηλαδή είναι δύο συνεχόμενες χρονιές, δεν νομίζω ότι έχει ξανασυμβεί αυτό. Ένα συγγραφέας θα βραβευτεί για δύο συνεχόμενες χρονιές. Είναι ο μεγάλος διαγωνισμός των βραβείων βιβλίου Public, που γίνεται μέσω αναγνωστών. Οι αναγνώστες ψηφίζουν δηλαδή αυτά τα βραβεία. Και παλιότερα είχε βραβευτεί και η Ουρανόεσα ως το καλύτερο μυθιστόρημα στην κατηγορία Ηρωίδα Έμπνευση. Εντάξει, οι βραβεύσεις αυτές καθ' αυτές μπορεί να λένε πολλά, μπορεί να μην λένε και τίποτα. Αλλά όταν προέρχονται από τους αναγνώστες, όταν χιλιάδες αναγνώστες μπαίνουν και ψηφίζουν, έχει μια αξία για μένα αυτό. Γιατί είναι πολύ διαφορετικά να παίρνεις ένα βραβείο από τους αναγνώστες, πολύ διαφορετικό από μια επιτροπή. Είναι 5-6 άτομα που διαβάζουν κάποια βιβλία και έχουν τα συγκεκριμένα τους γούστα. Γιατί εμείς τα βιβλία τα γράφουμε για τους αναγνώστες. Δεν τα γράφουμε για τις επιτροπές που διαβάζουν. Βέβαια, όλα είναι θεμητά και όλα έχουν κάνει τη δουλειά τους. Τώρα, σε σχέση με τα μεταφρασμένα μου βιβλία, ειδικά γιατί ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί Έλληνες στο εξωτερικό που δεν διαβάζουν. Διαβάζουν δηλαδή καλύτερα στα αγγλικά.
Ναι, γι' αυτό το είπα και εγώ, γιατί μπορεί να τους αρέσει περισσότερο να διαβάσουν στα αγγλικά.
Στο Amazon λοιπόν υπάρχουν 6 μεταφρασμένα μου βιβλία στα αγγλικά, τα οποία μπορούν πολύ εύκολα να τα βρουν στο εξωτερικό οι Έλληνες του εξωτερικού. Κώστας Κρομίδας με Double M και Y είναι το όνομά μου με λατινικούς χαρακτήρες. Στο Amazon εκεί μπορούν να βρουν όλα μου τα βιβλία και μάλιστα πλέον το Amazon παρέχει την δυνατότητα όχι μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, αλλά μπορείς να πάρεις μόνο ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή, ουσιαστικά στην τιμή πάνω κάτω που κοστίζει και ένα κανονικό βιβλίο στην Ελλάδα. Αυτό έχει καιρό τώρα που λειτουργεί, αλλά βοηθάει πολλούς ανθρώπους, γιατί ξέρεις, δεν θες να πάρεις πολλά βιβλία, θες να πάρεις ένα μόνο βιβλίο. Παίρνεις λοιπόν από το Amazon ένα αντίτυπο, το όποιο βιβλίο σου αρέσει, σε έντυπη μορφή. Αν σ' αρέσει να διαβάζεις έντυπη μορφή και όχι ηλεκτρονική, αυτό είναι κάτι που δεν το γνωρίζει πολλοί κόσμος. Και το λέω γιατί είναι πραγματικά λυτρωτικό για κάποιους, γιατί νομίζουν ότι το Amazon προμηθεύει τα βιβλία μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Όχι. Πλέον και σε έντυπη μορφή μπορείς να τα βρεις. Είναι πολύ εύκολο να τα βρει κάποιος τα βιβλία μου στο Amazon, γιατί πάνε πολύ καλά και είναι ψηλά, αρκετά ψηλά και στις κριτικές και στους αριθμούς, ας πούμε, των πωλήσεων.
Τώρα, όσον αφορά τις βραβεύσεις, αντιλαμβάνομαι ότι έχουν τεράστια αξία στο κομμάτι της ηθικής ικανοποίησης πάνω απ' όλα για σένα τον ίδιο. Όχι για την εικόνα που θα βγάλεις προς τα έξω, αλλά για σένα τον ίδιο, για να σου δώσει τη δύναμη να συνεχίσεις να κάνεις αυτό που κάνεις. Και είναι ένας τρόπος, κάτι που αποδεικνύει σε σένα ότι έχεις ένα πιστό αναγνωστικό κοινό.
Κοίταξε, η βράβευση όπως σου είπα, μπορεί να μην λέει και πολλά πράγματα, αλλά μπορεί να λέει και πάρα πολλά. Εγώ χαίρομαι που βραβεύω τα βιβλία μου. Είναι μεγάλη ανταμοιβή για μένα αυτό. Είναι ανταμοιβή για τη δουλειά μου, γιατί και εγώ προσπαθώ από βιβλίο σε βιβλίο να μην γράφω τις ίδιες ιστορίες πάνω κάτω. Δηλαδή να διαφοροποιούμε. Εξού και ο Δούριος Ύπος που βραβεύτηκε φέτος, είναι ένα ανοιγός κατασκοπικό βιβλίο. Δεν είναι δηλαδή μια ιστορία η οποία έχει πάνω κάτω λίγο τη θεματολογία των άλλων βιβλίων. Και προσπαθώ να διαφοροποιούμε από ιστορία σε ιστορία. Για να μην κουράζω τους αναγνώστες, για να μην βαριέμαι κι εγώ. Και ξέρεις, αυτό και μπορεί να έχει ένα κόστος, έτσι. Δηλαδή, γιατί ο κόσμος του αρέσει να σε κατατάσσει και να σε βάζει σε μια κατηγορία ότι γράφεις αυτού του είδους τα βιβλία και αγοράζω αυτού του είδους τα βιβλία. Εμένα δεν με νοιάζει αυτό. Μ' αρέσει να έχω μια μεγάλη γκάμα βιβλίων, έτσι ώστε και εγώ να ανανεώνομαι, αλλά και οι φανατικοί μου αναγνώστες να μην βαριούνται. Διαβάζουν τα ίδια και τα ίδια. Τα βραβεία όμως είναι σημαντικά. Το βλέπω, ας πούμε, ήμουν στην έκθεση στη Θεσσαλονίκη πριν από 2 εβδομάδες περίπου και έβλεπα πόσο εύκολα ο κόσμος όταν άκουγε ότι ένα βιβλίο μου ή το Ακάκιε που έχει βραβευτεί ή ο Δούριος Ύπος που έχει βραβευτεί, έβλεπες πόσο πιο εύκολα ο κόσμος έμπαινε στη διαδικασία να εμπιστευτεί την κρίση των αναγνωστών που έδωσαν σε αυτό το βιβλίο το βραβείο. Πιο εύκολο και πιο γρήγορο δηλαδή όλο αυτό.
Θεωρείς ότι είναι ένας κίνδυνος αυτός που υπάρχει για τους συγγραφείς να πέσουν στην παγίδα να γράφουν παρόμοια βιβλία?
Είναι αυτό που λέω και θεατρικά και υποκριτικά, η μανιέρα. Η μανιέρα του ηθοποιού, ναι, που παίζει όλους τους ρόλους με τον ίδιο τρόπο, προσαρμόζονται οι ρόλοι ουσιαστικά πάνω του και όχι εκείνος πάνω στους ρόλους. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και σε ένα συγγραφέα. Ένα συγγραφέα που μπορεί να γράψει μια πολύ επιτυχημένη ιστορία. Δηλαδή, όταν πήρα το βραβείο για το βιβλίο μου, το Ακάκι, που είναι ουσιαστικά μια βιογραφία κατά κάποιο τρόπο, μυθιστόρημα μεν, αλλά πολύ κοντά στην πραγματική ιστορία, μου λέγανε ότι τότε γράψε, σου πάνε πάρα πολύ βιογραφίες, πρέπει να γράψει άλλη μια βιογραφία. Και λέω, παιδιά, όχι. Δεν μπορώ να ξαναγράψω το ίδιο. Δεν γίνεται. Να μπω δηλαδή σε αυτή τη διαδικασία να γράφω επειδή έκανε επιτυχία ένα βιβλίο μου. Και εγώ τι έκανα? Μετά τη βιογραφία από ένα ιστορικό βιβλίο άλλη εποχή, έγραψε μια κατασκοπική σύγχρονη περιπέτεια. Θέλω να πω, δεν υπακούω, εισαγωγικά τώρα το υπακούω, τους κανόνες της όποιας επιτυχίας ή της όποιας εμπορικότητας. Εγώ προσπαθώ να γράφω αυτά που έχω να πω. Φέτος, ας πούμε, το βιβλίο μου, το «Και στην άλλη ζωή θα σε λατρεύω», ήθελα να μιλήσω για αυτή την εποχή. Ήθελα να μιλήσω για τις γυναίκες του τότε και για τις γυναίκες του σήμερα, για το πόσο ουσιαστικά κάποια πράγματα δεν έχουν αλλάξει στην εποχή μας. Οπότε θεωρώ ότι θέλω να γράφω όταν έχω να μιλήσω και όταν έχω να πω κάτι, και όχι να γράφω εμπορικά βιβλία που ξέρω ότι θα πουλήσουν τα βιβλία. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ. Η εμπορικότητα είναι καλή, σου δίνει αξία, σου δίνει δύναμη να συνεχίσεις, αλλά από την άλλη νομίζω ότι είναι καλό να εναλλάσσεσαι και να γράφεις διαφορετικά πράγματα, αλλά να τα γράφεις με καλό τρόπο, έτσι ώστε να έρχεται και η εμπορικότητα.
Γιατί έτσι μπορείς να ξεδιπλώσεις καλύτερα και το συγγραφικό σου ταλέντο, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Και να μην πέσεις στην παγίδα της μανιέρας. Ουσιαστικά σε περιορίζει καλλιτεχνικά.
Ναι, ουσιαστικά με αφορά αυτό κάνω. Δηλαδή και το επόμενο μου βιβλίο ήδη ξεκινάω και κάνω τώρα την έρευνά μου, έτσι ώστε να ξεφύγω από ό,τι έχω γράψει τώρα, να είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Ή τουλάχιστον να μην μοιάζει πολύ, γιατί όπως και να το κάνεις, είμαι ο ίδιος συγγραφέας. Και όταν γράφω, έχω μια τέτοια συνεχή παραγωγή βιβλίων, είναι αναπόφευκτο κάποια από τα βιβλία μου λίγο να μοιάζουν. Λίγο μιλάω τώρα. Αλλά είναι αυτό πολύ διαφορετικό από το να γράφεις μια ιστορία, δηλαδή να έχεις τα ίδια υλικά και απλά να ανακατεύεις τα υλικά και να τα φτιάχνεις λίγο διαφορετικά. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό από το να γράφεις μια πολύ διαφορετική περίπτωση.
Είναι σαφές βέβαια ότι ο κάθε συγγραφέας έχει το δικό του ύφος, αυτό δεν αλλάζει και είναι και ο λόγος που τον επιλέγει το αναγνωστικό κοινό. Πώς θα χαρακτηρίσεις λοιπόν εσύ το δικό σου το ύφος, το συγγραφικό?
Εγώ γράφω απλά, όχι απλοϊκά, γράφω απλά. Δεν μου αρέσει να γράφω και να δυσκολεύω τον αναγνώστη. Θέλω να ταξιδεύει ο αναγνώστης μου στις ιστορίες, να βουτά αυτές, να χάνεται και όταν τελειώνει κάθε βιβλίο μου, όχι να πει τέλειωσα τώρα, εντάξει, οκ, δεν θυμάμαι τι έγινε, θέλω να του μένουν πράγματα. Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω με λίγες λέξεις αυτό που με ρωτάς, συγγνώμη που δεν σου απαντάω με πολύ συντομία, γιατί θα αδικήσω ίσως αυτό που θέλω να πω. Εμένα μου αρέσει να μένουν οι ιστορίες των βιβλίων μου, αν μπορούν έστω να κάνουν κάτι στη ζωή τους, προς το καλύτερο, τα βιβλία μου, ιστορίες μου. Δεν έχω αυτό το σκοπό, αλλά βλέπω ότι συμβαίνει σε πολλά από τα βιβλία μου αυτό. Δεν μπορώ να τα χαρακτηρίσω. Εγώ θέλω να περνάει καλά ο κόσμος όταν τα διαβάζει. Μ' αρέσει να περνάει ο χρόνος του όμορφα, είτε είναι στην παραλία, είτε είναι στο σπίτι του, είτε είναι οπουδήποτε. Δεν με ενδιαφέρει πού διαβάζουν τα βιβλία τους οι άνθρωποι, αλλά το πώς νιώθουν. Το τι τους κάνει με την ψυχή τους το βιβλίο.
Και είναι πολύ σημαντικό και αυτό που είπες, να τον ταρακουνάει και λίγο τον αναγνώστη, να του αλλάζει και λίγο τον τρόπο σκέψης. Έτσι δεν είναι? Να γίνεται και ένα έναυσμα, να κάνει κάτι που ίσως πιο πριν δεν είχε σκεφτεί, δεν τολμούσε να κάνει. Νομίζω αυτή είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή για ένα συγγραφέα.
Υπάρχουν βιβλία τα οποία πραγματικά είναι αυτό που λέμε τα βιβλία της παραλίας. Τα οποία τα διαβάζεις, περνάς καλά 2-3 ώρες, 5 ώρες, 6 ώρες, όσο κάνεις διαβάζεις, μετά δεν θυμάσαι πολλά πράγματα γιατί αυτό ήθελες, να ξεκουραστεί το μυαλό σου. Δεν ήθελες να προβληματιστείς. Υπάρχουν και άλλα βιβλία όμως. Υπάρχουν όλα εκεί έξω. Ο αναγνώστης επιλέγει και διαβάζει. Αυτό που θα διαβάσει Δεν μπορεί κανένας να τον κρίνει για αυτό που διαβάσει, γιατί έχουμε μια μανία να κρίνουμε και να λέμε αυτό είναι καλό βιβλίο, αυτό είναι κακό βιβλίο. Δεν υπάρχει καλό και κακό βιβλίο για μένα. Υπάρχει αυτό που μιλάει στην ψυχή σου. Μπορεί να διαβάσει κάτι πάρα πολύ ελαφρύ και να αγγίξει τόσο πολύ την ψυχή σου εκείνη τη στιγμή που να σε ταρακουνήσει και να σε κάνει να αλλάξει τη ζωή σου. Και μπορεί να διαβάζει το πιο περισπούδαστο και προβληματικό και καλλιτεχνικό και δεν ξέρω τι βιβλίο και να μην πει τίποτα. Να μην νιώσει τίποτα. Να το παρατήσει και στη μέση, ας πούμε, να το εγκαταλείψει.
Κώστα, θα κάνουμε άλλο ένα διάλειμμα. Θα πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι ρεμπέτικο φυσικά και θα επιστρέψουμε.
Πολύ ωραία.
Τους σκόπους μου και τις θυσίες μου και όσα τράβηξα τόσο καιρό για σένα, κρίμα τα όνειρα και τις ελπίδες μου, τα πήρω άνεμος και πήγανε χαμένα. Σου άξιζε αγάπη, εσένα δε σου άξιζε στοργή. Έχεις στο αίμα σου την αμαρτία, είσαι ένα ψέμα χωρίς ψυχή. Πόσο προσπάθησα, πόσο κουράστηκα, πόσο υπόφερα για να σε συμμορφώσω. Όμως γελάστηκα, βάρια πληγώθηκα. Εσύ δεν άξιζες καρδιά για να σου δώσω. Αγάπη, εσένα δε σου άξιζε στοργή. Έχεις στο αίμα σου την αμαρτία, είσαι ένα ψέμα χωρίς ψυχή. Εσένα δε σου άξιζε αγάπη, εσένα δε σου άξιζε στοργή. Έχεις στο αίμα σου την αμαρτία, είσαι ένα ψέμα χωρίς ψυχή.
Εδώ είμαστε λοιπόν, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Τα Πρόσωπα της Εβδομάδας. Στο μικρόφωνο είναι η Μίνα Ράλη, στον ήχο η Κατερίνα Λαπαδάκη. Σήμερα φιλοξενούμε τον Κώστα Κρομίδα, το γνωστό συγγραφέα και ηθοποιό. Μία ερώτηση θέλω να σου κάνω τελευταία για το συγκεκριμένο βιβλίο και το τελευταίο σου βιβλίο και ως την άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω, που είπαμε ότι είναι ένας ύμνος στη γυναικεία δύναμη, έχει πρωταγωνίστρια μια γυναίκα πολύ δυναμική που καταφέρει να ξεπεράσει πολλά εμπόδια, που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Και δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω, Κώστα, για αυτόν τον όρο που τα τελευταία χρόνια δυστυχώς έχει κυριαρχήσει στη ζωή μας, μιλάω και τον όρο γυναικοκτονία, αν και δεν είναι αναγνωρισμένος νομικά ο όρος αυτός, υπάρχει όμως στην καθημερινότητά μας και ήθελα να σε ρωτήσω ως καλλιτέχνης αλλά και ως άνθρωπος, εσύ πού πιστεύεις ότι οφείλεται αυτή η έξαρση των εγκλημάτων με θύματα γυναίκες και αν είναι κάτι που φταίει στην κοινωνία μας, στον τρόπο που μεγαλώνουμε γυναίκες, στον τρόπο που μεγαλώνουμε οι άντρες και τι θα πρέπει να κάνουμε για να αλλάξει αυτό?
Θα ξεκινήσω από κάτι, διότι έκανα πολύ μεγάλη έρευνα για το βιβλίο μου σε παλιότερες εποχές. Μίλησα με συνεντεύξεις με ανθρώπους, διάβασα. Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι το φαινόμενο είναι τωρινό, ότι είναι καινούριο. οι γυναικοκτονίες και οι κακοποιήσεις των γυναικών παλιότερα ήταν πολύ περισσότερες.
Το πιστεύεις αυτό, γιατί υπάρχει και αυτή η γνώμη ότι απλά δεν είχαν την προβολή που έχουν σήμερα.
Μα όταν εξαφανιζόταν ένα κορίτσι το οποίο έφευγε από το χωριό του και εξαφανιζόταν κάποια στιγμή στην Αθήνα και δεν το ψάχνε κανένας, δεν καταγραφόταν καν αυτό. Δεν μπορούσε να καταγραφεί ότι αυτή η γυναίκα μπορεί να δολοφονήθηκε, να βιάστηκε και να εξαφανίστηκε. Όλοι πιστεύαν ότι κάπου πήγε. Ότι κάπου βρίσκεται. Κάπου βρίσκεται. Εντάξει, έφυγε. Θέλω να πω ότι υπάρχουν και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσουν να υπάρχουν αυτά τα περιστατικά. Γυναικοκτονίες, κακοποιήσεις, άνθρωποι που θεωρούν κτήμα τους τη γυναίκα ή και τον άντρα. Έτσι, για να βάλουμε και τον άντρα στο κάδρο, γιατί πλέον βλέπουμε ότι υπάρχει και κακοποίηση από άντρες προς άντρες. Συνήθως πάντα ο κακοποιητής ή ο θήτης είναι άντρας. Βάζοντας λοιπόν όλο αυτό το πλαίσιο, δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα κάτι. Και όπως σου είπα, φοβάμαι ότι θα συνεχίσουμε να βιώνουμε και να ζούμε τέτοιες καταστάσεις, να διαβάζουμε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με γυναικοκτονίες. Άλλωστε, η επικαιρότητα εδώ είναι. Εγώ, όταν ξεκίνησα στις 4 Μαΐου την περιοδία για το βιβλίο μου και πήγα σε διάφορες πόλεις στην Ελλάδα, σε κάθε πόλη είχα να μου αφηγηθούν μια ιστορία. Είτε μικρότερη, ξέρεις, μια μικρή περίπτωση κακοποίησης, όταν λέω μικρή, ενώ δεν φτάνει στο θάνατο, δεν φτάνει στη δολοφονία.
Και υπάρχει και ψυχολογική κακοποίηση, βέβαια, έτσι, η οποία δεν φαίνεται με μόλοπες και γρατσουγιές, αλλά υπάρχουν τα τραύματα στην ψυχή, που ίσως να είναι και πολύ χειρότερα.
Μήνα, να σου πω κάτι. Αυτό που λες έχει αυξηθεί πολύ στην εποχή μας. Ξέρεις όμως γιατί έχει αυξηθεί η ψυχολογική πίεση και καταπίεση και η κακοποίηση ψυχολογική. Διότι είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο δεν μπορείς να στείλεις ανάλογα στη φυλακή. Γιατί η σωματική κακοποίηση πλέον έχει και αγγίξει μια γυναίκα. Και υπάρχει και απόδειξη ότι την άγγιξες και την χτύπησες, την κακοποίησες ή την πίεσες. Στα φυλακή την επόμενη στιγμή. Αυτό δεν γινόταν παλιότερα. Τώρα συμβαίνει. Η ψυχολογική πίεση όμως. Δεν πας φυλακή, τι θα πεις, ότι με κακοποιεί ψυχολογικά, ότι με βρίζει, μου μιλάει, σήκω και φύγε.
Πολύ δύσκολο να αποδειχτεί άλλωστε.
Είναι δύσκολο να αποδειχτεί, άρα όλοι αυτοί οι κακοποιητές, όλα αυτά τα τέρατα που λέω εγώ, έτσι τέρατα τους ονομάζω, έχουν βρει και καταπιέζουν. Ξέρεις τι μου είπε σε μια συνέντευξή της μια γυναίκα, που σήμερα είναι πολύ μεγάλη για την εποχή εκείνη. Μακάρι, λέει ο άντρας μου, να με χτυπούσε όταν μεγαλώναμε. Για 40 χρόνια που ήταν μαζί μου, γιατί είχε πεθάνει πια, παρά να με κακοποιεί ψυχολογικά, να με εξευτελίζει μπροστά σε όλο τον κόσμο, δεν με άγγιξε ποτέ, δεν σήκωσε ποτέ το χέρι του πάνω μου, αλλά ήταν τέτοιος ο εξευτελισμός και η κακοποίηση ψυχολογική που μου έκανε για 40 χρόνια, που ήταν πολλές φορές που ήθελα να αυτοκτονήσω. Έκανα και απόπειρα να αυτοκτονήσω. Αυτό γύρισε και μου είπε. Δηλαδή, η ψυχολογική πίεση την υποτιμάμε, αλλά πολλές φορές κάνει τόσο πολύ κακό στην ψυχή των ανθρώπων, που θα πρέπει και γι' αυτό κάποια στιγμή κάτι να γίνει, κάτι να αλλάξει και σε αυτό το τομέα.
Έχεις μια κόρη που είναι στην εφηβεία, Κώστα.
Ναι.
Τι συμβουλή έχεις δώσει στη κόρη σου για να μην η ίδια ποτέ πέσει θύμα μιας κακοποιητικής συμπεριφοράς οποιασδήποτε μορφής? Και υπάρχει και το bullying, βέβαια, που είναι ένα άλλο θέμα.
Αυτό που προσπαθώ, διότι δυστυχώς είμαστε όλοι εκεί έξω και μπορεί να τύχει κάτι. Αυτό προσπαθώ και εγώ και η γυναίκα μου, είναι να κάνουμε το παιδί μας να μας μιλάει. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα οι γονείς αυτή τη στιγμή που πρέπει να κάνουν με τα παιδιά τους, είναι να μας μιλάνε. Διότι μπορεί να τύχει εκεί με κάτι πολύ μικρό, το οποίο μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι μεγάλο, αν δεν μας μιλήσουν. Πρέπει να προλάβουμε. Πρέπει δηλαδή να επενδύσουμε στην πρόληψη. Και η πρόληψη θα έρθει εφόσον τα παιδιά μας μιλάνε, γιατί έτσι θα καταλάβουν και εκείνα τι μπορεί να έρχεται, πώς μπορεί κάποιος να το πλησιάσει, είτε μέσα από το social media, είτε από κοντά, είτε από οτιδήποτε, πώς μπορεί να το προσεγγίσει. Αλλά ουσιαστικά θα μας βοηθήσει και εμάς να τα πλησιάσουμε και να είμαστε πιο κοντά τους. Τώρα, τα τέρατα υπάρχουν παντού. Μπορεί να είσαι το καλύτερο παιδί στον κόσμο. Μπορεί το τέρας να τύχει το δικό σου παιδί. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να ελέγξεις. Αλλά μπορείς να μειώσεις τις πιθανότητες να συμβεί κάτι κακό. Έτσι, αυτό προσπαθούμε και το αφήνουμε όλοι. Μιλώντας μαζί της, έτσι για να σου απαντήσω, μιλώντας, προσπαθώ να μιλάω μαζί της. Προσπαθώ χωρίς να την τρομάζω και να την φοβίζω, να της παρουσιάζω τους κινδύνους και από εκεί πέρα και η ίδια να αναπτύξει την κρίση, έτσι ώστε να μπορέσει να αποφύγει τις κακοτοπιές. Αυτό λέω.
Έτσι, είναι όσοι έχουμε παιδιά και ειδικά κορίτσια έτσι, σε αυτή την ηλικία, γιατί και εγώ έχω μια κόρη λίγο μικρότερη από τη δική σου. Πρέπει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να τους μεταδώσουμε είναι ότι πρέπει να μοιράζονται μαζί μας τους προβληματισμούς, τις ανησυχίες τους ή οτιδήποτε τις τρομάξει στο σχολικό περιβάλλον, στο οικογενειακό, στο φιλικό περιβάλλον. Και φαντάζομαι, Κώστα, εσύ με τις ευαισθησίες που κουβαλάς ως καλλιτέχνης, τις μιλάς και για την αντίθετη περίπτωση ότι. Πρέπει και εμείς να μεταφέρουμε στα παιδιά μας ότι και τα ίδια δεν πρέπει να έχουν μια κακοποιητική συμπεριφορά απέναντι στους άλλους, έτσι δεν είναι? Να σέβονται τη διαφορετικότητα των άλλων ανθρώπων, την ιδιαιτερότητα, να είναι ευγενικά, να μην είναι επιθετικά. Και τα πάντα ξεκινάνε από το σπίτι μας.
Εννοείται, γιατί ο γονιός που μεγαλώνει το παιδί του και λέει στο αγοράκι, ας πούμε, ότι κοίταξε να δεις, αν η γυναίκα σου κάνει αυτά, δώσεις την ασφαλιάρα. Γιατί υπάρχουν αυτά και σήμερα, που μιλάμε το 2023. Υπάρχουν πατεράδες που μεγαλώνουν τα παιδιά τους με αυτή την λογική. Εκεί πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας τα όρια, πρέπει τα κορίτσια να ξέρουν τα όρια, να επιβάλλουν τα όρια τους, και τα αγόρια πρέπει να καταλάβουν τι σημαίνει το όχι της κοπέλας. Οποιαδήποτε στιγμή αποφασίσει εκεί να του πει το όχι, ακόμα και είναι εξαπλωμένη στο κρεβάτι, και σου πει όχι, πρέπει να σταματήσει. Τι πάει να πει. Ο καθένας έχει δικαίωμα να πει όχι, οποιαδήποτε στιγμή τι πάει να πει. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά από την άλλη και τα κορίτσια μας πρέπει να καταλάβουν τους κινδύνους, πρέπει να καταλάβουν ότι οι ίδιοι άνθρωποι δεν είναι με καλές προθέσεις.
Η κόρη σου διαβάζει τα βιβλία σου.
Ναι, προσπαθεί, γιατί εντάξει είναι στην εφηβεία, διαβάζει πιο πολύ τα δικά της τώρα, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά τώρα θα μπει και στις δικές μου ιστορίες.
Είναι αυστηρή κριτής.
Είναι πολύ αυστηρή, πάρα πολύ αυστηρή. Εξαιρετικά αυστηρή θα έλεγα.
Σου κάνει δηλαδή επισημάνσεις, διορθώσεις.
Ναι, μα πολλά από τα βιβλία μου έχουν μεγάλο αποτύχει. Δηλαδή ο τίτλος του βιβλίου μου φέτος ουσιαστικά προέκυψε από μια κουβέντα που κάναμε μαζί.
Α, είναι και πηγή έμπνευσης δηλαδή η κόρη σου, σε βοηθάει.
Εννοείται.
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά είναι πολύ αυστηρά, αλλά είναι και πολύ αληθινά και μπορούμε να πάρουμε πολλά πράγματα από τα παιδιά.
Ακριβώς.
Γιατί είναι καλοπροαίρετη η κριτική τους.
Ακριβώς. Έτσι όπως το λες. Ναι, τα παιδιά είναι μεγάλη πηγή έμπνευσης. Έτσι κι αλλιώς από τη γέννηση της κόρης μου και μετά ουσιαστικά ξεκίνησα να γράφω. Οπότε τους οφείλω πολλά. Πιστεύω ότι τους οφείλω πολλά και γι' αυτό τη συμβουλεύομαι, κουβεντιάζω μαζί της. Γιατί ήθελα και το βιβλίο το φετινό, το και στην άλλη μισή της λατρεύω. Βλέπω ότι μιλάει πολύ και στις ψυχές των πιο νέων παιδιών. Δηλαδή έχω αναγνώσεις 15 και 16 χρόνων που διαβάζουν το βιβλίο και τους αρέσει πολύ. Και αυτό μου δίνει πολύ χαρά.
Τώρα με πήγες στην επόμενη ερώτηση, γιατί μου είπες ότι ξεκίνησες να γράφεις όταν γεννήθηκε η κόρη σου. Ξεκίνησες λοιπόν να γράφεις το 2011 και ήθελα να σε ρωτήσω, πριν πάμε στα θεατρικά και στα κινηματογραφικά που θα μιλήσουμε στην τελευταία ενότητα της εκπομπής, πώς πήρες την απόφαση να γράψεις το πρώτο βιβλίο, αν ήταν κάτι το σκεφτόσουν πολλά χρόνια πριν?
Όχι. Το πρώτο βιβλίο προέκυψε, ήταν καταρχάς δεν είναι μυθιστόρημα, είναι το πώς μεγάλωσε ουσιαστικά την κόρη μου, τα πρώτα 4 χρόνια της κόρης μου. Δεν ήξερα ποτέ ότι θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι μετά από αυτό το βιβλίο θα υπάρξει τέτοια παραγωγή, θα γράψω μετά το πρώτο μυθιστόρημα, το ίδιο που έλειπε, που ήταν το πρώτο μυθιστόρημα και μετά θα ακολουθήσει τα υπόλοιπα. Δεν το περίμενα ποτέ. Από μόνο του τα βιβλία μου έδειξαν ότι κοίταξε να δει, εδώ κάτι πάει καλά. Ασχολήθηκε με αυτό το κομμάτι, ασχολήθηκε με τη συγγραφή. Και τι άφησα την άκρη την υποκριτική, όχι εντελώς, σε αδράνεια ουσιαστικά και την ασκώ σε πολύ εκλεκτικές περιπτώσεις και ασχολούμαι κυρίως με τη συγγραφή. Δηλαδή, εμένα η ζωή μου πλέον είναι συγγραφέας και ηθοποιός πια. Το ηθοποιός είναι πολύ λίγο και πολύ επιλεκτικά, όπως είπα.
Νιώθεις περισσότερο συγγραφέας δηλαδή,
ναι,
παρά ηθοποιός?
Ναι, πλέον ναι, μετά από τόσα χρόνια ναι. Πιο πολύ νιώθω συγγραφέας.
Τι είναι αυτό που σε εγωιτεύει τόσο πολύ στη συγγραφή?
Με εγωιτεύει το γεγονός ότι ουσιαστικά εξαρτάται πάρα πολύ από μένα. Εξαρτάται πάρα πολύ από αυτά που κάνω εγώ. Και δεν είμαι τόσο πολύ εξαρτημένος από άλλους ανθρώπους που πολλές φορές μπορεί να έχουν διαφορετικές λέξεις, διαφορετικά οράματα. Καταρχάς είμαι πολύ τυχερός, διότι μπορώ να ασκώ αυτή τη δουλειά, να κάνω αυτή τη δουλειά οπουδήποτε. Μπορώ να έχω το λάπτοπ μου δηλαδή και να είμαι σε μια κορυφή στον βουνό και να γράφω, να είμαι σε μια θάλασσα, να είμαι στο αυτοκίνητο, να είμαι στο καράβι, να είμαι οπουδήποτε και να μπορώ να δουλεύω. Δεν είμαι καθυλωμένος δηλαδή σε ένα γραφείο, όπως δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι είναι καθυλωμένοι να δουλεύουν σε συγκεκριμένα ωράρια, σε συγκεκριμένα μέρη. Εγώ έχω αυτή την ελευθερία. Αυτή η ελευθερία είναι σπάνια μένα. Ότι μπορώ να δουλεύω από οπουδήποτε, ότι μπορώ να ταξιδεύω για τα δουλειά μου, να κάνω δηλώσεις, να κάνω παρουσιάσεις.
Είσαι δηλαδή συγκεντρωτικός ως άνθρωπος?
Ναι, πολύ. Είμαι πάρα πολύ, πιστεύω. Είμαι πολύ, πιστεύω, και υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που πέρα από τον εκδοτικό μου, από τις εκδόσεις Διόπτρα, έτσι που έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, έχω και μια δικιά μου ομάδα ανθρώπων με την οποία συνεργάζομαι, οργανώνω τις περιοδίες μου, οργανώνω τα κομμάτια τα δημιουργικά όταν ξεκινάω και γράφω μια ιστορία, κουβεντιάζω μαζί τους για την ιστορία μου. Δηλαδή δεν είναι μοναχικό όλο αυτό το ταξίδι, έτσι, μοναχικό το κάνω εγώ να φαίνεται ότι είναι, αλλά δεν είναι μοναχικό. Συμπεριλαμβάνει και άλλους ανθρώπους στο δημιούργημα, στο κάθε βιβλίο και στην κάθε ιστορία.
Ένα τελευταίο διάλειμμα θα κάνουμε, Κώστα, και όταν επιστρέψουμε θα σε πάω και κάπου αλλού. Γιατί εντάξει, μπορεί να δηλώνεις κατά βάση συγγραφέας, αλλά είσαι και ηθοποιός και επειδή ετοιμάζεις κάτι πάρα πολύ ωραίο, μια γαλλική παραγωγή. Όχι, ετοιμάζεται μια γαλλική παραγωγή στην οποία συμμετέχεις. Θέλω να μιλήσουμε και γι' αυτό.
Απόψε είναι πια για μας η νύχτα η τελευταία. Απόψε μείνω στο πρωί και κάνε μου παρέα. Απόψε φύλαμε να με χορτάσεις. Αύριο φεύγω και θα με χάσεις. Θα πάρω πια τα μάτια μου άκρη. Θα φύγω και θα με ζητάς. Θα κλαις με μαύρο δάκρυ. Απόψε φύλα με κι αγκαλιάσε με. Αύριο φεύγω, λησμόνησέ με. Του χωρισμού μας αύριο ημέρα ξημερώνει. Ατύχη αγάπη μας απόψε τελειώνει. Απόψε φύλα με να με χορτάσεις. Αύριο φεύγω και θα με χάσεις.
Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε μαζί τον Κώστα Ακρομίδα, το γνωστό συγγραφέα και ηθοποιό. Πριν πάμε στα καλλιτεχνικά τα υπόλοιπα, να μας πεις για αυτή τη γαλλική παραγωγή στην οποία έχεις ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Ξεκίνησες από κάτι πολύ διαφορετικό, Κώστα. Έχεις σπουδάσει νοσηλευτική.
Για πολύ λίγο, ναι, για πολύ λίγο. 1,5 χρόνο ουσιαστικά είχα περάσει από τις Πανελλήνιες. Ουσιαστικά προέκυψε εντελώς τυχαία. Πήγα λίγο, μετά πήγα στη δραματική σχολή και την εγκατέλειψα την νοσηλευτική και συνέχισα με τη δραματική σχολή. Οπότε πήρε τον δρόμο το πράγμα μετά.
Και θεωρείς ότι η νοσηλευτική έπαιξε και ρόλο και μετά στην φιλανθρωπική σου δράση, το γεγονός ότι σου αρέσει να ασχολείσαι με τον εθελοντισμό και με τη φιλανθρωπία?
Μπορεί, πολύ πιθανόν. Αλλά γενικά εμένα μου άρεσε πάντα να ασχολούμαι και να βοηθάω. Και γι' αυτό θεωρώ γενικά ότι πρέπει να δίνουμε κάτι πίσω από αυτό που κερδίζουμε στη ζωή. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την ανάγκη μας. Εκεί, εγώ στο δικό μου κομμάτι, θέλω να ξέρω ότι έκανα ό,τι μπορούσα τουλάχιστον. Ότι προσπάθησα, έχω διοργανώσει διάφορες φιλανθρωπικές δράσεις, κάνω και άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να μην τα κάνω πολύ γνωστά. Κάποια τα κάνω γνωστά, πας και παρακινήσω και κάποιους, γιατί χρειάζομαι και την βοήθεια κάποιων ανθρώπων και τα κάνω γνωστά. Αυτό είναι ένα κομμάτι που το κάνω για τη δική μου, αν θέλεις έτσι, ψυχή. Γιατί και η δικιά μου οικογένεια, η μητέρα που ήταν ένας άνθρωπος που βοηθούσε πολύ τους άλλους ανθρώπους. Θεωρώ ότι είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε. Τώρα ο καθένας αποφασίζει και κάνει αναλόγως. Εγώ είναι κάτι που έκανα, κάνω και θα συνεχίσω να το κάνω από το υστέρημα του χρόνου μου, από το υστέρημα των οικονομικών μου, γιατί ξέρεις, δεν υπάρχουν και περιόριστες δυνατότητες.
Και έχεις ασχοληθεί και με καθαρισμούς δασών και με φιλανθρωπικούς αγώνες, με ηθοποιούς.
Ναι, παλιότερα με τους οποίους, με την ομάδα των ηθοποιών που ήμουν μέλος, κάναμε πολλούς φιλανθρωπικούς αγώνες και έχω διοργανώσει και κάποιους εδώ, της περιοχής μου τουλάχιστον, αυτό που λέμε καθάρισε τη γειτονιά σου. Εγώ προσπαθώ εδώ στην περιοχή που μένω στο δάσος, έχω και μόνος μου πολλές φορές.
Σε ποια περιοχή μένεις?
Μένω στην Εκάλη, είναι το σπίτι μου, αλλά είναι Ερυθρέα, είναι το δάσος που, έτσι, που κάνω βόλτα και με το σκυλί μου, και πηγαίνουμε και καθαρίζουμε πολλές φορές, γιατί δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι θεωρούν ότι το δάσος είναι ο σκουπιδοντενεκές τους, αφήνοντας ό,τι μπορεί να φανταστείς.
Να πάμε τώρα σε αυτή τη γαλλική παραγωγή, που ένα μεγάλο μέρος της πραγματοποιείται και στην Ελλάδα, γίνονται γυρίσματα και εδώ στην Ελλάδα, και να μας πεις ποια είναι αυτή η παραγωγή και τι ρόλο έχεις εσύ. Στις Πέτσες λοιπόν έχουν γίνει κάποια γυρίσματα.
Να πω για τους ξένους μας στο εξωτερικό, γιατί ξέρω ότι ακούνε πολλοί άνθρωποι στην Αυστραλία, στην Αγγλία, στην Αμερική, ότι έχω πάρει μέρος στην αγγλική σειρά The Barrels. Ήταν 4 σεζόν, παίχτηκε και στην ΕΡΤ, υπάρχει και στο Netflix νομίζω, υπάρχει και γενικά παντού. Εκεί έκανα ένα πολύ ωραίο ρόλο στην τρίτη και στην τέταρτη σεζόν. Μπορεί να το δούνε δηλαδή. Είναι ο αστυνομικός διευθυντής στην κέρκυρα εκείνης της εποχής. Ήταν η πρώτη μου συμμετοχή σε διεθνή παραγωγή και μου άρεσε πάρα πολύ που συμμετείχα σε μια τέτοια παραγωγή. Φέτος λοιπόν, με την ίδια ουσιαστικά διαδικασία, με την ίδια παραγωγή ελληνική, με φωνάξανε κανένα κάστινγκ για αυτή τη γαλλική ταινία που σκηνοθέτησε ο Τάκης ο Καντήλης. Είναι ένας Γαλλοέλληνας ουσιαστικά σκηνοθέτη. με τα σκάφη αναψυχής και με τα νοικιαζόμενα σκάφη. Μιλάω ελληνικά, η ταινία είναι γαλλόφωνη και θα βγει από ό,τι ξέρω στις αρχές του 24, νομίζω θα κάνει πρεμιέρα στη Γαλλία, στο Παρίσι και μετά θα πεφτεί σε όλο τον κόσμο και θα πάει και σε φεστιβάλ, γιατί πραγματικά είναι μια πολύ ωραία και μεγάλη παραγωγή και είμαι πολύ χαρούμενος που συμμετείχα σε αυτή την ταινία.
Αρχές του 2024, τίτλος της ταινίας.
Το παιδί που μετρούσε τον κόσμο. Είναι βασισμένο στο βιβλίο του Μετίτ Αντιτή, που είναι ένα παγκόσμιο bestseller και είναι ουσιαστικά μιλάει για έναν ελληνικό νησί. Δηλαδή είναι πολύ κοντά στην ιστορία και στο μέρος και σε όλα σε σχέση με αυτό που γυρίζει.
Υπάρχουν και άλλοι Έλληνες στην ταινία ή είσαι ο μοναδικός Έλληνας?
Υπάρχουν και άλλοι Έλληνες που συμμετείχαν στην ταινία, αλλά το βασικό cast είναι Γάλλοι και γι' αυτό είναι και γαλλόφωνη η ταινία.
Πολύ ωραία. Και μια που αναφέρθηκε στο παιδί, πώς είπες ακριβώς ότι είναι ο τίτλος της ταινίας?
Το παιδί που μετρούσε τον κόσμο.
Αφού ευχηθώ βέβαια καλή επιτυχία και σε σένα προσωπικά και στην ταινία, να πάει πάρα πολύ καλά, θέλω να σε ρωτήσω για κάτι ακόμα. Έχει κυκλοφορήσει και ένα βιβλίο με τίτλο Μπαμπά Μεγάλωσέ με.
Αυτό είναι το πρώτο μου βιβλίο για την κόρη μου.
Αυτό. Και θέλω λίγο έτσι, καθώς πηγαίνουμε στο τέλος της εκπομπής, να μου πεις λίγο για αυτό το βιβλίο.
Αυτό το βιβλίο προέκυψε από την ανάγκη μου να γράψω κάτι για το πώς μεγάλωσα την κόρη μου και να παροτρύνω και άλλους μπαμπάδες να ασχοληθούν με την ανατροφή των παιδιών τους. Είναι ένα βιβλίο που εγώ το έχω χαρίσει ουσιαστικά στον μεγάλο φιλανθρωπικό οργανισμό, στο Make-A-Wish, δηλαδή όλα τα έσοδα των πνευματικών μου δικαιωμάτων πλέον πηγαίνουν για τις δράσεις του Make-A-Wish και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Το θεώρησα έτσι σαν χρέος μου να το κάνω, το πρώτο μου βιβλίο, το οποίο δεν είναι και μυθιστόρημα. Είναι ένα βιβλίο αυτό που λένε, ότι ήθελα να παροτρύνω τους μπαμπάδες να ασχοληθούν με την ανατροφή των παιδιών τους. Γιατί εγώ έζησα πολύ όμορφες στιγμές με την κόρη μου και με όλο αυτό που έκανα με την κόρη μου. Αυτό που κάνω ουσιαστικά, αυτό που κάνω σε αυτό το βιβλίο είναι δείχνω και τα λάθη μου, δείχνω και τα διάφορα, δεν δείχνω μόνο δηλαδή την καλή πλευρά, αλλά δείχνω και όλα αυτά που έκανα και ήταν λάθος και ουσιαστικά είναι σαν να λέω σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, σαν να τους παροτρύνω να μην τα κάνουν, να μην κάνουν τα ίδια λάθη.
Ξέρεις, είναι πολύ όμορφο να έχεις κάνει τόσα πράγματα στη ζωή σου και ως ηθοποιός και ως συγγραφέας, να αναφέρεσαι τόσο συχνά στην οικογένεια και στο παιδί σου. Και θέλω να σε ρωτήσω, Κώστα, η οικογένεια και η πατρότητα τελικά για σένα είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή σου?
Σαφέστατα, γιατί από τότε που συνέβη άλλαξε όλη μου ζωή. Άλλαξαν όλα μου. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, αν όχι το σημαντικότερο. Είναι το πιο σημαντικό. Δεν νομίζω ότι αυτό που νιώθεις ως γονιός, νομίζω ότι ο προορισμός μας αυτός είναι ουσιαστικά. Να νιώσουμε αυτή την... Δεν ξέρω πώς να εκφράσω το συνέστημα αυτό που υπάρχει, γιατί για τον καθένα είναι διαφορετικό. Αλλά αν το νιώσεις αυτό και αν αγαπήσεις αυτό που έκανες, αυτό που δημιούργησες και είσαι κοντά του, ενώ τα παιδιά, νομίζω ότι παίρνεις ένα πολύ μεγάλο δώρο γενικότερα. Γιατί κάτι αφήνεις πίσω σου συνέχεια. Γιατί είναι πολύ εγωιστικό να πιστεύουμε ότι ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο μόνο για να ζήσουμε τη δική μας ζωή και να μην το μεταδώσουμε. Εντάξει, κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να κάνουν παιδιά, κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν παιδιά. Αυτούς δεν τους κατηγορώ, καθένας κάνει τις επιλογές του. Εγώ μιλάω για την περίπτωση μιας φυσιολογικής, άλλωστε όλοι μας υπάρχουν γιατί κάποιος μας δημιούργησε, κάποιος μας έκανε.
Ναι.
Εμείς δεν το υπήρχαμε.
Και βέβαια, Κώστα, πολύ σωστά το επισημαίνεις και μου δίνεις και το έναυσμα να πω ότι προφανώς, επειδή μπορούν να μας ακούν και άνθρωποι που δεν έτυχε να κάνουν παιδιά, η αγάπη για τα παιδιά γενικότερα, είτε είναι για τα δικά μας παιδιά, είτε είναι για τα παιδιά του κόσμου, νομίζω ότι πρέπει να είναι για όλους μας ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μας, γιατί τα παιδιά αυτά είναι το μέλλον, είναι το αύριο.
Ακριβώς.
Είτε είναι
ακριβώς.
Δικά μας, είτε είναι τα παιδιά κάποιου άλλου.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και αυτή είναι και η βασική μας ευθύνη ως άνθρωποι, ως δημοσιογράφοι, ως καλλιτέχνες, ειδικά οι άνθρωποι που ασκούν ένα δημόσιο λειτουργήμα. Πρέπει να δίνω το καλό παράδειγμα ως προς αυτό.
Τα παιδιά πρέπει να προσπαθήσουν να κάνουν λίγο καλύτερο τον κόσμο από αυτό που τους παραδίδουμε εμείς. Και αυτό θα το κάνουν όταν εμείς τους διδάξουμε λίγο τι πρέπει να κάνουν. Γιατί δεν τα έχουμε καταφέρει και πολύ καλά. Βλέπεις ότι πολλά πράγματα στον κόσμο και γενικότερα και ό,τι συμβαίνει με την κλιματική αλλαγή, ό,τι συμβαίνει γενικότερα με τη φτώχεια, με την καταπίεση, με όλα αυτά. Εντάξει, είναι καλύτερα από ποτέ ο πλανήτης μας. Αλλά πού θα πάει όλο αυτό? Θα πάει προς καλύτερα, θα έχει καλύτερες εξελίξεις στο μέλλον ο κόσμος μας. Αυτό θα γίνει μόνο από τα παιδιά μας, δηλαδή από εμάς και από τα παιδιά μας και από τα παιδιά τους. Εννοείται. Οι επόμενες γενιές είναι που θα καθορίσουν τι θα γίνει σε αυτόν τον κόσμο.
Ο έρωτας τι ρόλο έχει στη ζωή σου?
Πολύ μεγάλο, εννοείται. Έτσι κι αλλιώς τα βιβλία μου μιλάνε πολύ για τον έρωτα. Μιλάω πολύ για τον έρωτα μέσα στα βιβλία μου. Και σαφέστατα και για μένα υπάρχει ο έρωτας, αυτό που μιλάμε, ο έρωτας, αυτό που ερωτεύεται έναν άνθρωπο και ζεις μαζί του και μην μπορεί να έχει ερωτευτεί και να συμβεί ό,τι συμβεί. Αλλά ο έρωτας είναι και μια γενικότερη έννοια για την ίδια τη ζωή και για πράγματα που ερωτεύεσαι, που αγαπάς, τη μουσική, ένα πολύ όμορφο μέρος, μια πολύ όμορφη στιγμή, ένα ποτήρι κρασί που λένε. Ο έρωτας έχει και μια άλλη υπόσταση για μένα. Δηλαδή είναι πάνω κάτω το ίδιο το συνέστημα που μπορεί να νιώσω να κάνεις κάποια άλλα πράγματα που είναι διαφορετικό μεν, αλλά έχει και αυτό την αξία του.
Έρωτας ή αγάπη είναι πιο σημαντικό για σένα?
Και τα δύο μαζί είναι σημαντικά, αλλά η αγάπη είναι κάτι το οποίο είναι αδιαπραγμάτευτο και που διαρκεί πολύ 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 περισσότερο. δηλαδή η αγάπη είναι κάτι που μπορεί να κρατήσει για πάντα. Ο έρωτας δεν κρατάει για πάντα.
Κλείνοντας, Κώστα, τι περιμένεις από το καινούριο σου βιβλίο, τι εύχεσαι, τι θα ήθελες?
Κοίταξε, δείχνει η πορεία του, ανατυπώθηκε πολύ σύντομα, πάει πάρα πολύ καλά, αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο, δηλαδή έχει καλύτερη πορεία από όλα μου τα βιβλία. Δεν ξέρω, ό,τι καλύτερο, ό,τι μπορεί να έρθει. Διαβάζω καθημερινά μηνύματα των ανθρώπων που το διαβάζουν και μου στέλνουν τα μηνύματά τους. Είναι πολύ όμορφο όλο αυτό. Ίσως και μια σειρά στην τηλεόραση μελλοντικά.
Αυτό θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Μια τηλεοπτική μεταφορά του βιβλίου.
Ναι.
Όπου τι ρόλο θα ήθελες να έχεις? Θα ήθελες να είσαι σκηνοθέτης, να έχεις ρόλο μέσα στη σειρά
ή στην ταινία? Δεν ενδιαφέρει καθόλου να συμμετέχω. Τίποτα. Ίσως συμβουλευτικά στο σενάριο.
Συμβουλευτικά και μετά να καθίσεις και εσύ στον καναπέ ήρεμα να την παρακολουθείς και να πεις αυτό είναι, μου αρέσει.
Έτσι, μπράβο, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δεν με ενδιαφέρει. Αν παίξω ένα μικρό ρόλο έτσι για να πω ότι είχα συμμετοχή, ναι, αλλά για να παίξω κανονικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
Επειδή μιλήσαμε πολύ για τα παιδιά σήμερα, μία συμβουλή που θα έδινες στα νέα παιδιά, όπως δίνεις και στο παιδί σου, και ειδικά στα νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με το θέατρο, με την τηλεόραση, με τον κινηματογράφο. Δεν προλάβαμε να πούμε πολλά, αλλά έχεις κάνει πολλά και στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Με τη συγγραφή, ποια είναι η συμβουλή που θα έδινες?
Τίποτα δεν έρχεται εύκολα, και το λέω εγώ που έχω παλέψει πάρα πολύ στη ζωή για πολλά πράγματα, και ότι ο στόχος δεν είναι μόνο βάζω το στόχο, αλλά το στόχο πρέπει να τον κυνηγήσω, πρέπει να τον παλέψω με όλο μου το είναι και με όλη μου την ψυχή, διότι όπως είπα, πολύ σπάνια, λίγοι άνθρωποι είναι οι τυχεροί που τους έρχονται όλα εύκολα, είναι πάρα πολύ λίγοι. Οι περισσότεροι από εμάς πρέπει να παλέψουμε, και τα νέα παιδιά αυτό πρέπει να καταλάβουν, ότι μόνο με πολύ πολύ έντονη μάχη, γιατί πραγματικά πρόκειται για μάχη, και με επιμονή στο στόχο θα καταφέρουν αυτά που θέλουν, χωρίς ποτέ να ξεχνάνε να ζουν και τη ζωή τους. Να ζουν την εποχή τους, να ζουν τα χρόνια που βρίσκονται, να ζουν τον έρωτα, να ζουν την αγάπη, αλλά ταυτόχρονα να κυνηγάνε και τα όνειρά τους.
Να ζούμε λοιπόν και να αγωνιζόμαστε την ίδια στιγμή, να απολαμβάνουμε τη ζωή και την ίδια στιγμή να δίνουμε και τις μάχες μας.
Ακριβώς.
Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Θέλω να σου ευχηθώ καλό τάξιδο, το καινούριο σου βιβλίο. Επαναλαμβάνω την υπόσχεση ότι θα το διαβάσω και καλή επιτυχία και στη γαλλική ταινία που θα προβληθεί αρχές του 2024, στη γαλλική ταινία στην οποία έχεις εσύ ένα πολύ σημαντικό ρόλο στα ελληνικά. Μας είπες ότι είσαι στις Πέτσες.
Ναι, ακριβώς. Είμαι ένας από τους ανθρώπους στην ισχύω εκεί.
Πολύ ωραία. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ήταν ο Κώστας Κρομίδας, συγγραφέας και ηθοποιός. Μιλήσαμε για το καινούργιο του βιβλίο με τίτλο «Κι ως την άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω», αλλά και για τη γαλλική ταινία στην οποία συμμετέχει. Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ήταν η εκπομπή «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Στο μικρόφωνο ήταν η Μίνα Ράλη, στον ήχο η Κατερίνα Λαπαδάκη. Καλή συνέχεια σε όλους, να είστε καλά. Και για να
ξεχνώ που τόσο έχω κλάψει να γίνει.